Тема ранку.
За допомогою іпотечних кредитів лише 3% покупців на первинному ринку столиці та області стають власниками житла. Тим часом кожен п'ятий забудовник регіону має спільні програми з комерційними банками із надання іпотечних кредитів. Про це заявили експерти на прес-конференції «Іпотека після виборів». Чого чекати покупцям житла, до чого готувати забудовникам? От в чому причина такого неефективного результату тандему роботи, скажімо, цього тандему забудовників і банкірів? Чому так мало українців сьогодні купують житло в кредит? І чи буде більше? Розпитаємо нашого гостя в Радіо Ранку, голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний. Доброго ранку, пане Сергію.
Доброго ранку, пані Олена. Доброго ранку, шановні слухачі.
Отже, чому такий перекіс? Начебто лише купують 3%. І це столичний ринок. Це дуже, ну, так би мовити, динамічно, який розвивається, найдинамічніше в країні, мабуть. 3% покупців беруть іпотеку в первинку, да, первинну нерухомість, а кожен п'ятий забудовник начебто співпрацює з банкірами.
Ну, перш за все, потрібно сказати, що у нас сьогодні пропозиція на ринку нерухомості перевищує попит на неї. Громадян банально не вистачає коштів, щоб вирішити своє житлове питання. Лише в столиці на сьогоднішній день є біля 70 тисяч готових, збудованих і нереалізованих квартир. Лише трошки менше 3% громадяни беруть іпотеку під житло. Основна причина – це надвисокі ставки за іпотеками, які сьогодні пропонує банківський ринок. В Україні сьогодні іпотека коштує 22-26% річних, тобто це надвисокі ставки, яких немає, в принципі, в жодній країні Європейського Союзу, куди ми маємо вектор руху. До прикладу, в країнах Європи сьогодні 2-3, максимум 3,5% річних коштує банківська ринкова іпотека. У нас же 22-24. Це неможливо. І хто може взяти такий кредит під 22-24%? Це однозначно не ті люди, які є соціально незахищеними, не ті люди, які потребують першого житла.
А, до речі, ви не знаєте, скільки відсотків у сусідній Росії? Там вже іпотечний бум спостерігався ще 10-15 років тому. Зараз він, ну, кажуть, що трохи десь стабілізувався, більш-менш, але все одно там іпотеку беруть набагато більше, ніж в Україні.
Ну, що стосується іпотеки там 10 років назад, то і в нас, в Україні, іпотека 10 років назад та навіть 5 років назад була набагато дешевша. Було 12, 14, максимум 16% річних. Що стосується сьогоднішньої ситуації в сусідній Росії, я принципово не вивчаю ситуацію з іпотекою і з іншими економічними питаннями країни-агресора. Я активно вивчаю сьогодні іпотечні питання країн Європи, Польщі, Угорщини.
Ні, ну просто ви розумієте логіку процесу, да? Зараз люди слухають і скажуть, ну а що ми орієнтуємось на, вибачте, Польщу, на Німеччину, на там ще якісь країни ЄС, там люди живуть добре, там є економічна стабільність, там менше ризиків в економіці, звісно, що там нема таких відсотків, да? Люди можуть кредитувати житло, ну люди, це банківська сфера, да? Тобто довгі кредити, невеликі відсотки і так інше, і так інше. В Україні інша ситуація. Чому я звертаюся до Росії? Тому що там теж з економікою далеко не все прекрасно, да? Але там і іпотечне кредитування розвивається, а у нас не розвивається.
Розвиток іпотечного кредитування залежить від вартості залучених інвестицій, від стабільності національної валюти.
От.
Сьогодні ставка рефінансування Національного банку України становить 17,5% річних. Ще місяць назад вона була 18, на піввідсотка вона була зменшена. Що мається на увазі ставка Національного банку 17,5% річних? Під цю ставку банківський сектор залучає кошти на рефінансування і видає їх плюс 3-4-5% річних зверху. Тобто при будь-яких програмах, які сьогодні забудовники роблять спільно з комерційними банками, ефективна ставка по кредиту навіть при пільгових програмах комерційних банків і забудовників не може становити нижче, ніж ставка Національного банку плюс 3% річних.
Тобто нижче 17%,
нижче 17 плюс 3 бути не може, в принципі, да. І коли банки пропонують там з яким забудовником пільгові програми кредит там під 6-10% річних, треба казати людям правду, що там сховані або комісії, або це пільгова ставка на якийсь період, на один рік, можливо, на два, максимум на три роки. І різницю від тої ставки, яку сплачує громадянин, і тої, яку отримає безпосередньо банк, сплачує забудовник. А де він ці гроші бере? Він їх закладує в вартість квадратного метру. Тобто в будь-якому випадку громадянин заплатить ефективну ставку 20-22% річних.
Так, ну банк себе не обдурить, це точно. Тоді у нас складається таке зачароване коло. Да? З одного боку, більшість українців не можуть купити собі квартиру. Особливо там нову, першу, там молоді люди. З іншого боку, іпотечне кредитування у нас не розвивається, бо у нас надвисокі відсотки. А тоді де вирішення? Де?
Виходом можуть бути державні і місцеві житлові програми, які стимулюють розвиток іпотечного кредитування і розвиток будівельного бізнесу взагалі. У нас є такі механізми, як здешевлення вартості іпотечних кредитів, це коли за рахунок відповідного бюджету, чи то міського, чи то державного, погашається для окремих категорій громадян частина відсоткової ставки. Такі програми у нас активно працювали там, з 2003 по 2009 рік, потім з 2012 по 2015 рік, де громадянин бере в банку іпотечний кредит, до прикладу, під 16% річних така програма була, і 13% з яких компенсує бюджет, і для громадянина залишаються, звичайно, посильні 3% річних. На жаль, на сьогоднішній день ці програми працюють лише в частині виконання зобов'язань по раніше укладеним договорам. Також у нас є і інші програми, які на сьогоднішній день, можливо, ще й краще виглядають. Це програми прямого бюджетного кредитування через регіональне управління Держмоложитла, чи то за рахунок місцевих бюджетів, чи то за рахунок коштів державного бюджету, чи то за рахунок власних коштів Держмоложитла. І у нас таких кредитів на сьогоднішній день видано на більш ніж 1,1 мільярда гривень. Це наш іпотечний портфель, який ми обслуговуємо. Ці програми передбачають надання чи то молодій сім'ї, чи то науково-педагогічному працівнику, чи то учаснику АТО кредиту під 3% річних або під 0% річних за рахунок коштів бюджету. Ці кошти, відповідно, повертаються щомісячними платежами цих громадян, і кошти, які повернулись, акумулюють револьверний фонд і направляються на подальше кредитування. Чудова програма, вона допомагає молоді придбати перше житло, тому що мінімальний перший внесок, мінімальні відсотки, і ця сім'я, звичайно, має бути працевлаштована.
Слухайте, це просто настільки це мала доля тих, хто потребує
житла. Так, це і є проблемою основною, що, на жаль, останні роки ці програми не є пріоритетами влади, не є соціальними ініціативами, не були соціальними ініціативами президента, не були соціальними ініціативами парламенту. І таких кредитів всього за весь період дії програми було видано трошки більш ніж 38 тисяч. А у нас потребуючих покращення житлових умов лише молоді вважається 70 тисяч тих, які перебувають на квартирному обліку. Також слід не забувати, що у нас є нова категорія, як внутрішньо переміщені особи, які гостро потребують вирішення.
5 років.
Да. Так, да.
Нова.
Але ж комплексно до цього питання, на жаль, ніхто не підходить. У нас є чудові ініціативи щодо вирішення житлових питань внутрішньопереміщених осіб в рамках програми доступного житла. Ми внесли зміни в програму, де внутрішньопереміщеним особам, учасникам АТО, ми надаємо 50% від вартості будівництва доступного житла державної або муніципальної підтримки. Що ми маємо за 2 роки реалізації? Ми маємо більш ніж 11 тисяч громадян, які зареєструвались для участі в програмі, і трошки більш ніж 500 сімей, яких забезпечили ми житлом. Ми розуміємо, що коли ми просимо в бюджет 1 мільярд на фінансування програми в наших бюджетних запитах, а отримуємо в другий рік поспіль по 100 мільйонів, то, звичайно, ми можемо розуміти, який буде ефект від такого рівня фінансування.
Слухайте, а от з одного боку я не бачу такого поштовху і причини передумов для того, щоб зараз іпотечне кредитування, ну, якось вибух був і щось змінилось кардинально. Я, звісно, не фахівець, але за тим, ну, за станом економіки можна про це судити точно. А з іншого боку, дивіться, що говорить Офіс ефективного регулювання. Він говорить, що на сьогоднішній день ринок іпотеки в Україні має значний потенціал, а його розвиток забезпечить близько 82 мільярдів гривень інвестицій у первинну нерухомість. Звідки от такий, наприклад, оптимізм? Ви розумієте, я просто... Ну, ви говорите прості, нормальні там речі, досить реальні, да? Що ставка не може бути нижчою, ніж ставка рефінансування Національного банку. А Офіс ефективного регулювання, поважна структура, каже, що величезний потенціал, і все буде прекрасно, і все буде чудово.
При одній умові. Якщо ставка Національного банку буде знижена. Офіс ефективного регулювання дає прогнози лише суто економічно-розрахункові. Угу. На сьогоднішній день дійсно в банківському ринку є великий обсяг скажімо, незалученого відкладеного капіталу, який вони не інвестують через різні причини. Вони, банки, я маю на увазі, готові інвестувати в іпотеку. Іпотечний портфель – це один з самих надійних портфелів, які є в банках.
Серйозно?
Інвестувати в іпотеку, давати кредити, безпечніше для банку, ніж інвестувати в бізнес сьогодні. Mm. Це так у всьому світі. І вони готові інвестувати мільярди і мільярди гривень в іпотечні кредити. Інше питання, що вони не можуть давати ставкою нижче, ніж Національний банк, а громадяни не можуть взяти кредити за такими високими ставками. Отут і є дисбаланс. Саме тому потрібне в цьому випадку втручання, можливо, нормальне нормативне втручання і регулювання на рівні держави, на рівні Національного банку, на рівні житлових програм, на рівні уряду. Тобто необхідно створити житлові програми, а вони є, їх просто необхідно реалізовувати, які спонукали б розвиток іпотечного кредитування і здешевшували ставку для споживача такого продукту.
Слухайте, ну, з іншого боку, це для держави абсолютно невигідно.
Я не згоджусь з вами.
Ні?
Перше питання. Невигідно, якщо просто порахувати видатки бюджету. Давайте порахуємо, що дає іпотека. Іпотека дає для громадянина зниження соціального напруження. Хай, ладно, це не економічна складова, відкладемо її в сторону. Але виконання зобов'язань держави по забезпеченню житлом. Друге питання. Громадянин, який отримує такий кредит, він має бути обов'язково працевлаштованим. Тобто, громадянин іде, працевлаштовується на роботу.
Причому не потрібно, по-білому,
офіційно. Угу. Не потрібно сплачувати йому там, витрати на субсидії, угу, на допомогу по безробіттю. Це вже з бюджету не потрібно тратити гроші. Не потрібно витрачати кошти, ну, вірніше, будуть податкові надходження. Громадянин працює, звичайно, з фонду оплати праці отримує доходи. Розвивається будівельна галузь. Розвивається будівельна галузь, залучається не менше, ніж 6 гривень з кожної гривні будівельної галузі в суміжних галузях економіки. Розвиток будівельної і суміжних галузей – це додаткові, знову ж таки, робочі місця, це додаткова сплата податку на додану вартість, це додаткова сплата податку на нерухомість, це додаткова там, сплата податків на доходи. Це є наповнення бюджету. Непрямі інвестиції від іпотечного кредитування через розвиток будівельної галузі дадуть більше користі, ніж просто акумулювати кошти, які сьогодні не витрачаються на житлові програми.
А з іншого боку, ми зараз говоримо про те, що, ну, принаймні, політологи в цій студії на вашому місці говорили цілком серйозно, що ми на сьогодні вже маємо політичну кризу, яка може перерости, не дай Боже, звісно, в інституціональну, да, коли ми отримуємо, можемо отримати і дефолти, що завгодно. Тоді оці всі програми, вони під дуже великим питанням, да? Тобто це ризик дуже великий для, наприклад, фінустанов. Ну, вони не можуть собі дозволити так ризикувати.
Ну, давайте подивимось на ситуацію можливості дефолту з іншої сторони. Невже ми вважаємо, що ми тут, в Україні, вирішуємо, чи буде у нас дефолт, чи ні?
Ну, ми точно не.
І я, і ви, і міністри не вирішують.
Ну, Не вирішують
олігархи. У нас стільки зовнішніх запозичень від Міжнародного валютного фонду, від інших світових фінансових структур, що дефолт вплине на них. Наші борги на сьогоднішній день – це вже їхня проблема. Тому буде дефолт в країні чи не буде, вирішується сьогодні не в Україні. Це перше. Друге питання, що стосується, а що буде з фінансовими установами? Ті фінансові установи, які мають активи або в валюті, або мають активи, вкладені в нормальні іпотечні портфелі, звичайно, ті залишаться і будуть нормально працювати.
Угу.
Знову ж таки, необхідне чітке державне регулювання по іпотеці. Іпотека – це твердий залог і нормальні іпотечні кредити. Я спілкувався з Укргазбанком, з Ощадбанком, які активно працювали в програмі здешевлення іпотеки з 2012 по 2014 рік і видали понад 4 тисячі таких кредитів, за якими громадяни отримують компенсацію відсоткової ставки. У них доля неповернених цих кредитів складає біля 2% всього. Коли в порівнянні з іншими кредитами це може сягати до 40%. Тобто ми розуміємо, що пільгові кредити громадяни сплачують досить ефективно, громадяни цінують цей кредит, розуміють, що іншого шансу не буде. І це є ефективні вкладення як банку, так і держави.
Ну, скажімо, це на такому кризовому стані української економіки в цьому періоді саме конкретно. Це дійсно може бути виходом для багатьох українців. Ну, в принципі, оце словосполучення «державне регулювання іпотечного кредитування», чи якщо б ви сказали це американському бізнесмену, да, він би просто з глузду з'їхав. От як це державне регулювання банківської сфери і бізнесу, який є будівництвом?
Скажіть, а зараз його що не відбувається? Сьогодні ставка Національного банку диктує, що банки не можуть давати кредит менше, ніж вона є. Це і є державне регулювання. Тільки наскільки воно ефективне, і наскільки воно працює на громадян, це вже інше питання.
Ясно. Ну, коротше, тим чи іншим способом все одно все регулювання одно відбувається.
В будь-якому випадку. Держава є регулятором, і вона має бути регулятором, тільки вона має бути ефективним регулятором.
Угу. А ще є кілька моментів в цій іпотечній історії. А ви говорили про те, що фінустанови, в принципі, не ризикують. Люди, в принципі, виплачують дійсно пільгові кредити, будуть виплачувати за будь-яких умов. Але існують непереборні обставини, да? І коли, що таке дефолт для простої людини, або там, ну, скажімо, ну, не дефолт, окей. Пусть це буде просто погіршення економічної ситуації. Коли ти не можеш просто фізично сплачувати кредити. Так сталося, наприклад, у 2014 році, коли люди, які були змушені бігти з окупованої території, або залишились там на окупованій території, вони припинили платити іпотечні кредити. Тобто зараз Україна, ну, бойові дії, вибачте, не припиняються. Країна-окупант, як була, так вона і є, і вона нікуди не піде найближчим часом, як би ми цього не хотіли і не мріяли. Тобто цей ризик, він існує. І інвестор, мені здається, от під такий ризик не прийде.
Я мав декілька зустрічей із Європейським інвестиційним банком і маю діалог з Банком розвитку Ради Європи і з іншими фінансовими інституціями. Вони готові інвестувати в українську іпотеку мільйони євро під 1-2% річних.
А в чому їх інтерес?
Для європейських фінансових інституцій сьогодні розмістити свій актив під 2% – це є нормально, під 2% доходності. Якщо розмістили під 3, це вже велике щастя. А той розміщають під 1% річних. Депозити залучають вже під нульову, а той під мінусову ставку. Ми розуміємо, так?
Ні, і... я ні, от як це під нульову. А в чому інтерес?
Ні в чому.
В чому гешефт, скажіть мені?
Сьогодні фінансові інституції Європи переповнені коштами.
Угу.
Їм необхідно їх кудись
перевести
розмістити.
В активи.
Їх
так,
перевести в активи. Угу. І актив в 2% річних доходності – це є нормою.
Угу.
У нас же ж сьогодні актив має бути доходністю 17-20% річних.
Так.
Вони готові інвестувати. Їм необхідна безпека, звичайно, безпека своїх коштів.
Угу.
Під безпекою вони розуміють державні гарантії.
Угу.
Якщо держава готова давати гарантії на повернення цих коштів, вони готові інвестувати. Що стосується державних гарантій? Звичайно, необхідно створити механізми гарантування повернення цих коштів. Це можуть бути або механізми страхування від неповернення, або механізми страхування руйнації цих об'єктів в разі, якщо там якимись бойовими діями будуть розрушені ці будівлі, або інші механізми, які однозначно можна впровадити.
Ну, бачите, на сьогодні ж їх немає.
Немає політичної волі для реалізації таких програм.
Угу.
У нас весь час є якісь соціальні ініціативи, відповідно, президентів. минулого президента були соціальні ініціативи, звичайно, добре. Сільська медицина, новий освітній простір, амбулаторії, центри безпеки – це правильні соціальні ініціативи, і вони, звичайно, мають бути. Але поряд з цим ми маємо 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб, ми маємо сотні тисяч молодих українців, які виїжджають за кордон, фактично розвивають економіки інших країн, частина з них сюди вже ніколи не повернеться, їх необхідно залишити тут. Створюємо нові школи, нові амбулаторії, нові інфраструктурні об'єкти. Та через 15 років нікому вони не потрібні будуть. Країна вимре. Виїде молодь, нові люди не будуть народжуватись. І кому потрібна ця інфраструктура, яка сьогодні створюється? Тому необхідно вжити всіх заходів. Соціальна ініціатива має бути залишити молодого громадянина в Україні і дати йому можливість розвиватись в Україні. Одним з основних чинників – це гідне робоче місце і гідне житло. Для молодого громадянина, щоб він залишився в країні.
Щоправда, ринок, ви бачите, житла світловий трохи інакше побудований. Там більше, ну, в тій же Європі, да? Більше людей живуть в орендованому житлу. Але порівняти те, тут, той ринок оренди з тим, що існує, ну, це хаотичне, незрозуміле утворення в Україні, ну, порівняти неможливо. Тому що там є окремі будинки, там є, ну, абсолютно все по-білому відкрито, люди платять податки, але мають за це гарантії, де, за те, що там завтра не прийде, хтось тебе не вижене. Оце ринок.
Це взагалі окрема
ситуація. Оцей ринок, він набагато більше перспективний, як я думаю, і я от читала прогнози, що люди будуть все більш мобільними. Ну, немає сенсу там до пенсії купувати тобі абсолютно повністю житло. Якщо ти можеш знімати, в принципі, нормально переміщатись за роботою,
от люди у нас середнього віку і більш старшого, вони ментально хочуть мати у власності.
Ну, так, звісно.
Дуже довго ми не мали власності, зараз маємо можливість. Сьогодні нове молоде покоління, вони готові орендувати. І вони б орендували, якби був цивілізований ринок.
Абсолютно.
В Україні немає цивілізованого ринку орендного житла. На 90% він в тіні, він є з надзвичайно непосильними рентними платежами, і регулювання ні державного, ні муніципального немає абсолютно. Я хочу сказати, що ще в минулому році Держмолоджитло спільно з експертної підтримки Європейської економічної комісії ООН розробили законопроект про орендне житло, який дає можливість створення трьох форм орендного житла – приватної, державної і муніципальної – з відповідним регулюванням вартості для соціально незахищених і для молодих громадян в комунальному і державному орендному житлі. Що ви думаєте? Вже рік даний законопроект ходить по центральним органам виконавчої влади, і кожен туди видумує, виколупує якісь свої зауваження.
Слухайте, це дуже хороша тема. Я дивуюсь, що я не чула про цей законопроект взагалі. Мені, звісно, соромно, а може вам би якось поширше? Там,
тому що він фактично не зареєстрований як законопроект. Він розроблений документ. По процедурі він має пройти погодження і розгляд центральних органів виконавчої влади і зацікавлених інституцій. І потім реєструється як законопроект в парламенті. От самої реєстрації його ще не відбулось. У мене є велика надія, і не лише в мене, а й в багатьох, я думаю, українців, щодо програми дій нового президента. Ми прекрасно, там всі читали програму, напевно, що, і бачимо, в програмі дій нового президента записано дослівно. Україна – це омріяна країна, де в молодої сім'ї є один клопіт – обрати квартиру в місті чи заміський будинок. Ми дуже сподіваємось, що це не просто слова, що вони будуть реалізовані. Також в програмі дій президента є відновлення молодіжного житлового будівництва. На сьогоднішній день Держмолоджитло підготувало пропозиції відповідно до виконання програми дій президента по розвитку програми кредитування для молоді, для внутрішньопереміщених осіб, для учасників АТО і надали офіційно ми їх до адміністрації президента. Ми очікуємо, що на виконання програми дій дані ініціативи будуть реалізовані.
Шановні політики, ви йдете на дострокові вибори парламентські, оці дві фішки, іпотека і ринок орендного житла можуть бути, ну, найпотужнішими технологіями, обіцянками, гарантіями для ваших виборців. Ну, повірте, я не знаю, що більше можна запропонувати людині. Ну, може ще, я не знаю, безкоштовні комунальні послуги. Голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний був у нас в Радіо Ранку. Будемо стежити за просуванням законопроєктів і за підтримкою кредитування для молоді, ветеранів АТО, переселенців.
Тема ранку.